e o amo as minerales entranas do meu eido. Quixera nun momento que o soterrado seixo rovira dos meus labios e sentirase vivo, vivo como unha cera bruantemente viva que o amor domeara da súa escuridade, ir caindo en pingueiras en riba da estrutura do antracito, do volfram, onde florezo ouro e treman as turbinas das burgas e da noite que atafegada dorme no corazón da terra. Mamar leite materno no fondo dos carballos, a carón das raíces, dos bosques e das veas da terra que sostén o centeo e entrego ao sol os gromos do pan alegremente. Náufrago soterrado, feliz entre as estrelas da auga primitiva, o corazón mollado na saiba poderosa que da lentura as leiras, en silandeiro navegar, amante ainda, ter saudade da luz, do sal, de ver o vento, da chuvia elementar caindo nos pomares, ser orfo, orfo espido, para amar con máis furia a flor roxa do cobre e o iris do estaño. Acaso así sería verdade a miña vida, vir da profundidade e erguerme no infinido, enraigado no colo da terra tendo a frente como un único astro no epicentro das tebras